Epistola lui Iacov, capitolul 5, versetele 13 și până la sfârșit, de la versetul 13. Iacov, capitolul 5, începând cu versetul 13. Este vreunul printre voi în suferință să se roage? Este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă? Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului? Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. El era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Despre rugăciune am auzit multe și știm multe definiții, lucruri care când le auzi îți plac. Cel mai bine este să vorbești din experiență. Rugăciunea pe care o experimentezi acasă sau în adunare și să poți demonstra la modul practic ceea ce citești și crezi. Mă gândeam dacă ar fi să reflectăm un pic asupra slăbiciunilor. Se spune despre Ilie că a fost un om supus acelora slăbiciuni ca și noi. Și cred că aici este un lucru care asupra care ar trebui să ne aplecăm fiecare dintre noi. Îmi cunosc eu slăbiciunile. Și dacă vreți, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit să aibă o corespondență, să zic așa, în viața personală de rugăciune atunci când în slăbiciunile pe care mi le cunosc mă rog cu putere și văd că Dumnezeu răspunde. Spunea Apostolul Pavel, când sunt slab, atunci sunt tare. Sunt convins că avea în vedere slăbiciunea personală și tăria Domnului. Știți când ne cunoaștem slăbiciunile? Cel mai adesea când suntem bolnavi. Când suntem în suferință și vedem că cei de lângă noi nu ne pot ajuta, vedem dependența totală de Dumnezeu. Ne vedem slăbiciunile. Și vedem că în momentele acelea de maximă vulnerabilitate, atunci diavolul caută să profite la maxim de slăbiciunile noastre. În momentele respective, n-avem pe altcineva decât pe Domnul. Și strigăm, cum poate n-am făcut-o niciodată până atunci, sau în puține ocazii, strigăm pentru noi înșine. Sau strigăm pentru cineva apropiat nou. Care e acea slăbiciune care mă face să strig către Dumnezeu, pentru că sunt conștient că dacă El nu intervine, nimeni nu mă poate ajuta. De vreo 3 săptămâni, mi se suprapune așa o sinuzită cronică cu o rinită alergică și am avut congestie nazală cum n-am avut niciodată până acum. Și nu prea am dormit nopțile. Știți că noaptea activitățile diavolului se intensifică. Bolile se accentuează, slăbiciunile la fel, ni le cunoaștem cel mai bine noaptea. Și a fost și un prilej de cercetare înaintea lui Dumnezeu. Nu știu dacă cineva se confruntă cu așa ceva, să înțeleagă ce spun eu. E ca o presiune care o simți în tine și nu mai poți să scapi de ea. Te chinuie. Te chinuie cumplit și nu că e frica aceea că nu poți respira. Poți respira pe o nară, dar e atât de săcăitoare presiunea aia și la un moment dat e o luptă a gândurilor care te poate aduce până la faliment, la prăbușire. Sunt mulți oameni care în momente de felul acesta își pierd mințile. Și atunci poți să vezi că ai un sprijin tare, Domnul. Să strigi în miez de noapte, să mergi prin casă, să, Doamne, scapă-mă, dacă Tu nu intervii, cine să intervină, cine să mă ajute? Probabil că fiecare aveți câte o suferință de acest fel în trup, o slăbiciune, pe care doar cineva care o are, o poate înțelege și își dă seama că de multe ori nici medicii n-au soluții. Îmi recomanda cineva din familie, cadrul medical, zice, trebuie să mergi la psihiatru. Și ce să-mi fac? Psihiatrii nu au altceva decât trimitere la tratament medicamentos. Și în general, încearcă să reducă activitatea cerebrală, medicamente care te bagă în vegetație, în adormire. Nu recomand nimănui așa ceva. În momentele alea de slăbiciune, n-avem altă soluție decât să strigăm. Cu ani în urmă treceam prin ceva similar, sunt vreo 14 ani de atunci, și am ajuns și la un psihiatru. Făcea parte dintr-un traseu de ăsta de analiză, să zic așa, pe la mai multe specialități și mi s-a dat recomandare și acolo. Xanax, probabil că ați auzit de el, nu? Nici nu m-am atins de el. În mintea mea nu încăpea așa ceva. Cum adică un Dumnezeu atât de mare la care pot să apelez și să ajung la Xanax? Știam. Spitalele de psihiatrie sunt pline de oameni care au ajuns să iau un astfel de tratament. Și acolo găsești de la oameni simpli până la oameni cu multe studii. Dependență de Dumnezeu. Nu dependență de așa ceva, de medicamente. Nu spun că sunt anumite boli în trupul nostru care necesită și medicație. Dar în domeniul acesta al psihicului, aici este mâna lui Dumnezeu care trebuie să intervină. Și noi trebuie să ne aducem aminte că mintea noastră este un teren de luptă pe care Dumnezeu vrea să-l controleze, dar de asemenea și cel rău. Și în momentul în care ți-ai luat gândul de la Dumnezeu, în slăbiciune, în neputință, în vulnerabilitate, nu mai apelezi la El, Cel care are soluții, cel rău te face să cazi în extrema aceasta, să fii biruit de gânduri, să alergi la orice altă soluție decât la Dumnezeu. O astfel de experiență a slăbiciunii personale și a tăriei lui Dumnezeu, când strigăm către El, cred că Dumnezeu vrea să o avem fiecare dintre noi. Vedeți, când ești tânăr, ești puternic, sănătos, ai de toate, parcă zbori, ai aripi de credință mari și tot timpul parcă un vânt puternic îți bate în ele și te împinge și te împinge. Dar cu trecerea anilor vin și momentele de slăbiciune. Citiți Eclesiastul, vedeți acolo slăbiciune peste slăbiciune la vârsta, probabil la apropierea plecării în veșnicie. Și începem să ne cunoaștem slăbiciunile. Și să vedem că puterea lui Dumnezeu în slăbiciune se arată. Cum spunea Pavel, se desăvârșește. Sunt convins că și Ilie a avut slăbiciuni și le-a cunoscut. Una dintre acestea ne este arătată. După ce și-a arătat încrederea în Dumnezeu în momentul acela când, știți, cu jertfa, cu prorocii lui Baal, când Dumnezeu și-a demonstrat prezența în viața lui și în viața poporului, când a răspuns la rugăciunea lui Ilie și s-a coborât foc din cer, A fost un moment de maximă slăbiciune în viața lui. S-a temut pentru viața lui atunci când Izabela l-a amenințat că îl va omorî. Un moment de slăbiciune. Dar a urmat apoi o experiență cu Dumnezeu. Și am văzut că lucrurile nu s-au terminat în viața lui. A mai avut activitate și chiar încă una importantă. Dumnezeu a pregătit pe altcineva după el. A predat ștafeta. Și am văzut cum s-a făcut acest transfer de responsabilitate, de slujire către Elisei. Și Elisei, într-adevăr, a fost unul care a lucrat și el și a avut o îndoită putere din Duhul lui Ilie. Mi se spune aici despre oameni bolnavi și soluția când ești bolnav, să te rogi. Probabil că practica aceasta chemării prezbiterilor atunci când cineva este bolnav e foarte rar întâlnită în comunitatea noastră. Nici de cum accentul nu trebuie pus pe ungerea cu un de lemn aici, ci mai degrabă pe sinceritate, pe deschidere față de slujitorii lui Dumnezeu și în primul rând pe rugăciune. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Aici poate fi și o legătură între păcat și boală, suferință ca disciplină datorită acceptării păcatului în viața cuiva. Probabil că, nu probabil, sigur, nu sunt versetul ăsta cu mărturisiți-vă unii altora păcatele, nu trebuie înțeles așa ca pe ceva, ca un act de bravură, să vei aici în adunare și să începi să îți mărturisești păcatele aici public. E vorba de așa ceva. E ceva mult prea serios și în primul rând trebuie să fie ceva personal. Și apoi, dacă e o problemă care a condus la dependență, se poate cere ajutorul prezbiterilor bisericii într-un cadru intim, când să-i chemi, să-ți mărturisești dependența, neputința de a scăpa de păcatul respectiv și aceia care au dovedit maturitate, au dovedit că sunt oameni de încredere, oameni care, cărora, odată ce le-ai încredințat o problemă, rămâne între ei și Dumnezeu și nu mai divulgă, nu ajung în situația să se folosească de ea peste ani, de slăbiciunea respectivă, când poate, eu știu, nu-i mai ai loc la inimă și atunci scoate din cutia Pandorei lucruri pe care să le fluture și să le folosească împotriva ta. Din păcate, în adunarea noastră au fost și astfel de oameni care s-au găsit la un moment dat în postura de slujitori și care au dovedit că n-au fost oameni de încredere. Și de aici și multă neîncredere care s-a semănat între noi și ținem ascunse anumite lucruri, considerând că e bine să le știm doar noi și Dumnezeu. Așa este. Suntem slabi și aici se dovedește o slăbiciune. Totuși, nu cred că Dumnezeu nu ne-a descoperit măcar unul sau una dintre frații și surorile din adunare, cărora să avem încredere că dacă îi spunem un lucru, se roagă pentru noi, știind că e o slăbiciune cu care și el sau ea, dacă s-ar confrunta, n-ar avea altă soluție decât tot la Dumnezeu, să se roage și să păstreze discreția, să nu spună lucrul acela altcuiva, decât dacă îi se permite. Poți să mai spui la cineva de încredere care să se roage pentru mine. Atunci, da, pot să încredințez problema mai departe. Problema aceasta a mărturisirii, spuneam, nu trebuie să fie ca o bravură. Mi-aduc aminte, cred că sunt peste 20 de ani, am mers într-un concediu cu Florina pe la Băile Felix, n-aveam mașină și cineva ne-a invitat într-o adunare, era o adunare penticostală și, mă rog, au fost multe lucruri care ne-au șocat atunci când le-am văzut și nu ne-au plăcut. Dar printre care și ceva de genul acesta. Cineva care a izbucnit și a început să mărturisească lucruri personale în auzul tuturor și a fost ceva, eu așa l-am interpretat, ca pe ceva ca pe o bravură, ca ceva care să, eu știu, te pună în evidență cine sunt eu. Uite, Dumne, că eu o mărturisesc înaintea lui Dumnezeu. Eu nu cred că Dumnezeu ne cheamă la așa ceva. E mult prea personal, mult prea, de multe ori ți-e și rușine să mărturisești anumite lucruri, să le audă unii și alții. Accentul aici, spuneam, cade pe rugăciune și pe credința sau încrederea cu care facem această rugăciune, că Dumnezeu aude, că Dumnezeu intervine și intervine cu putere. Probabil că niciunul dintre oamenii care au trăit după Ilie n-au reeditat rugăciunea lui. 3 ani și 6 luni, să te rog să nu plouă. Deși nu se arată, acolo spune Ilie că nu a plouat decât după cuvântul meu, totuși Dumnezeu îi spune, du-te și arată-te înaintea lui Ahab, pentru că hotărâse Dumnezeu că trecuse vremea respectivă și urma să dea ploaie. N-a mai făcut nimeni o astfel de rugăciune și Dumnezeu să-l asculte în felul acesta. Gândiți-vă că în cei 3 ani și jumătate, faptul că n-a plouat a generat o foamete foarte mare. Și se știa în împărăția lui Israel, Ahab știa că lucrul acesta îi se datora lui Ilie. Și atunci când i s-a înfățișat înainte, i-a imputat acest lucru. Care dintre noi s-ar putea ruga în felul acesta? Doamne, nu da ploaie în țară. Probabil că mulți din vremea lui Ilie, chiar și dintre apropiații lui, prorocii care mai existau proroci atunci, n-au înțeles rugăciunea aceasta. Păi dacă nu plouă, n-avem recoltă. Dacă n-avem recolte, n-avem ce mânca. Vă dați seama, oamenii erau dependenți, mult mai conștienți de dependența lor de Dumnezeu și de roadele pământului decât în vremea de astăzi. Cu mult mai multă trudă își câștigau pâinea existența atunci. Și totuși, unul dintre ei considerat om al lui Dumnezeu să se roage în felul acesta. Doamne, nu da ploaie. O rugăciune care făcea parte din planul lui Dumnezeu. Era după voia lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să nu dea ploaie, să aducă restriște, oamenii să vadă lipsa binecuvântării lui Dumnezeu și lucrurile să ajungă până acolo încât probabil că dacă ar mai fi durat încă un an, seceta, foamea ajungea atât de mare, cine știe la ce s-ar fi putut ajunge în popor. A fost o situație de acest gen, vă aduceți aminte, când au ajuns să-și mănânce chiar copiii, femeile. Ce ar însemna astăzi în România să nu plouă 3 ani și 6 luni? Ar fi o adevărată catastrofă. Avem un bazin hidrografic extraordinar și producem foarte multă energie din hidrocentrale. Cursuri de apă care au fost deviate și folosită forța apei ca să producă electricitate. S-ar termina și cu lucrurile acestea. Irigații nu mai avem. Era odată, în urmă cu mai bine de 30 de ani. Astăzi nu mai avem. Foarte puțin mai își permit să irige astăzi. Costă. Dacă nu e ploaie de sus, dacă nu e ploaie din râuri, vă dați seama cât de repede s-ar instala foametea în țară? Și cât de dependențe am fi de import? De ce am importat de la alții? Și închipuiți-vă că lucrul acesta s-ar petrece cu niște costuri mult mai ridicate decât acum. Pentru că întotdeauna se vor găsi oameni care să speculeze lucrurile acestea și să câștige din așa ceva. Domnul să aibă milă de noi și să nu ne treacă prin așa ceva. Revenind la rugăciune, prin harul lui Dumnezeu avem un astfel de loc și mai sunt și alte locuri ca acestea, în care ne strângem pentru că suntem conștienți că suntem dependenți de Dumnezeu. Nu cred că venim aici ca să ne rugăm doar așa din complezență sau cu gândul că bifăm undeva într-un calendar lucrul acesta, ci pentru că avem nevoi concrete și pentru că suntem conștienți că sunt situații de cele mai multe ori din care nu putem ieși dacă Dumnezeu nu intervine. Doar o rezolvare din partea Lui ne poate scoate dintr-o anumită situație. Și au fost și momente grele când aici în adunare s-au dus războaie în rugăciune. Vă aduceți aminte, cu tristețe. Rugăciuni care zburau dintr-o parte într-alta și sunt convins că pe alea nu le-a ascultat Dumnezeu. Pentru că oamenii aceia nu erau într-o stare după voia Lui. Nu trăiau neprihănirea Lui Dumnezeu. Aici se spune că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Să te înfățișezi la altar astăzi, da? Într-o stare de neprihănire. Nu trebuie înțeleasă în neprihănirea în care am fost așezați de Dumnezeu. Suntem socotiți neprihăniți, spune acolo Roman 5. Și într-o curăție a inimii. Să poți veni cu o cercetare de sine, ca și la cină, da? Și fără să ai niște lucruri ca acuzații, de exemplu, împotriva cuiva sau altcuiva. Sau să trăiești păcate ascunse, cum spune într-o cântare. Ci să vii aici într-o stare de curăție, cu sinceritate înaintea Domnului, să te aduci jertfa, fie că îți deschizi gura și ridici o rugăciune care să fie auzită și pe care să o aprobe sau să nu aprobe, da, frații sau surorile, spunând aminul sau nerostind acel cuvânt, amin, sau poate să o ridici în duhul tău, pentru că ești conștient că, chiar dacă nu aud frații sau surorile, da, cel ce a făcut urechea o aude și va răspunde acelei rugăciuni. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Nu știu ce rugăciuni avem încă la care Dumnezeu n-a răspuns. Nu știu ce rugăciuni ne-ar fi rușine să le rostim în adunare. Pentru că poate unii l-ar considera ca utopii. Niciodată nu o să se întâmple așa ceva. Niciodată nu o să răspundă Dumnezeu la așa ceva. Ce cer dumneata este imposibil. Să nu uităm că ceea ce pare imposibil pentru noi, la Dumnezeu este cu putință. Toate lucrurile, spune, sunt cu putință celui ce crede. Și noi știm că dacă cerem ceva după voia Lui, și aici este secretul, să poți să te pui de acord cu Dumnezeu și să ceri ceva după voia Lui, ne ascultă. Și spunea Ioan, ca unul care experimentase lucrurile acestea, dacă știm că ne ascultă, știm că suntem siguri sau stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Mi-aș dori ca în seara aceasta Dumnezeu să contabilizeze acolo niște rugăciuni care să fie preluate și trecute la urgență. Și una dintre acestea, vă spun, cu ani în urmă și pe mine m-au luat mulți frați în derâdere și au considerat ca fiind o utopie. Vindecarea frățietății. Vindecarea frățietății. Pare utopie astăzi ca din nou să ne vedem în Carol Davila, să fim din nou împreună? Poate pentru unii da. Și o să le spun micăle credința. Dar pentru el, nu. Nimic nu este imposibil. Dacă nu avem curajul să o facem aici în adunare, măcar acasă, Doamne, nu știu cum. Nu știu de cine te poți folosi. Dar știu că poți. Pentru tine nimic nu este cu neputință. Vreau să vă spun că atunci când Dumnezeu te pune la probă ca să-ți cunoști slăbiciunile și să nu dormi noaptea, devii cel mai bun judecător pentru tine însuți. Ți-aduce aminte de tot. Că pe ăla nu-l suferi, că pe ăla l-ai jignit, că pe ăla l-ai nedreptățit, că ai băgat mâna în punga adunării, că și fiecare are lista lui de slăbiciuni. Cu alea, Dumnezeu vrea să venim înaintea Lui ca să fim eliberați, ca să fim curățiți. Și dacă este scris acolo că nimic întinat nu va intra în ea, să știți că se referă la noi. Nimeni nu va pleca de pe pământ nestors de ultimul lucru pe care trebuie să-l mărturisim înaintea Lui. Și în slăbiciuni Dumnezeu lucrează. Domnul să ne ajute să ne reconsiderăm fiecare dintre noi atitudinile și stările lăuntrice de inimă înaintea Lui. Să ne vedem propriile slăbiciuni. Și atunci când le vedem la alții, să ne dăm seama și să privim cu mai multă îndurare. Doamne, și eu sunt cuprins de aceea slăbiciune. Și atunci se va manifesta nu puterea și dorința de răzbunare, se va manifesta mila și îndurarea. Pentru că știm prin ce trecem și ne cunoaștem slăbiciunile. Să nu uităm niciodată că Dumnezeu este un Dumnezeu care contabilizează fiecare rugăciune. Fiecare rugăciune. Și atunci când nu primim răspuns, noi de fapt primim răspuns. Prin faptul că Dumnezeu nu e de acord cu ea. Da? Și noi înșine ne dăm seama de lucrul acesta. Măi, am cerut un lucru care nu era după voia lui Dumnezeu. Poate că ar trebui să mă opresc să mai cer lucrul acesta. Și noi suntem aceia care ne dăm seama. Dumnezeu, prin faptul că n-a răspuns, mi-a răspuns și eu renunț. Și poate că îmi reformulez cererea într-un alt fel. Domnul să ne ajute să conștientizăm tot mai mult puterea Lui în slăbiciunile noastre și să ajungem la acea stare, cum spune acolo, fierbinte. Fierbinte, eu cred că înseamnă cu toată ființa, cu toată inima, să te rogi pentru cineva cu întreaga ta ființă. Doamne, dacă Tu nu intervii, nimeni nu poate să facă ceva. Dacă Tu nu dai o rezolvare, nimeni nu poate să dea această rezolvare. Dacă Tu nu intervii, Doamne, în frățietatea noastră și să ajungi prin fiecare adunare și pe la fiecare inimă și să cercetezi Tu așa cum nimeni nu poate face, frățietatea asta niciodată nu va mai putea fi așa cum a fost. Eu îmi doresc să revenim la vremurile de altădată. În măsura în care fiecare dintre noi vom înțelege lucrurile acestea și ne vom pune pe inimă, cred că Dumnezeu va da soluții. Acum ne vom pleca genunchi înaintea Lui și Domnul va lua aminte la fiecare cerere din partea noastră.